ήρκια του πλεονέκτητα συμπανακτούσα ρεκού του αρσόν James Daniel.
Manatsenera ba tupkulasi tupkuvavi makasita kamisafidi ni unjapion ni Radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zao. Iresaka ni momba fiarovana ny tontolo iainana isika anio dia ny fivoaran'ilay tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilany antsinana amin'ny Madagasikara iny. Misy ny vokatra azo, misitraka ny tombontsoa avy amin'izany ny tantsa, ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Iresaka ny tsaro fantatra momba ny angovo kosa isika aorian'izay fanadiadiana momba ny tontolo iainana izay, dia ny fampiasana ny akofa azo ampiasaina amin'ny angovo fandrahoan-tsakafo izany. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Tratra ny fanamby napetraka tamin'ilay tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilany antsinana amin'ny Madagasikara raha ny momba ny fahafahan'ny tantsa niatrika amin'ny fiovan'ny toetrandro no faritana tamin'ny taona 2020. Tetikasa madinika misa 4/70 moa no natao. Tokantrano 700 sy ray alina mahery no nisitraka fampiofanana momba ny teknika fambolena lovain-jafy. Nihoatra lavitra tamin'ny tanjona nifaritana ny tratra raha ny antotanisa no jerena ta hatrany amin'ny 350/100 izay fitomboana izay. Ampirisiana moa ireo tantsa anao ny voly mampitibola sy ny voly atao sakafo mba hisoroana ny fanapotehana ny ala anamavanana ihany koa ny fahaseranana avokatra ny fiatraika ny COVID-19 sy ny fiovamin'ny toetrandro. Ampirisiana ihany koa izy ireo anao ny voly anatsarana ny nofontany sy anao ny famelomantena hoy dokotera Zolalaina Rakotobe tomponandraikitra ao amin'ny Conservation Internationale.
Tao alinan'izay izany amin'ny dia hita hoe ny abetsaka ary ny atsara ireo tantsaha izay nilaza hoe raha nahazo tsaramaso 50 kapoaka ry zareo dia afaka namokatra eo amin'ny 100 kapoaka eo a noho ny le teknika mpamokarana izay nampianarina an'ry zareo. Eo koa ireo tantsaha izay nilaza hoe raha talory zareo manofa tany dia noho ny fisian'ny tetikasa dia afaka nanana tany fambolena izy, ary koa afaka koa hoe nampitombo ny ambainidainy, izany hoe afaka nampitombo ny ambainidainy ny asa taona izy hoe raha ohatra hoe voly vary fotsiny nataony a afaka namboly zavatra hafa izy, tsakamaso, jirofo, kafe. Zay zany a ny zavatra hita, ary zay zavatra izay a dia hivoaka filma atsoatsy ho aparitakay a zay filma izay a zay hoe zao a no zavatra nitranga teo amin'ny velotenan'ireo tantsaha zay nahazo tantsoroka avy amin'ny tetikasa.
Nisa 50/100 ireo mpisafo alina eny fotiny nanaraka fiofanana rahatoka 50 no nifaritana tao anatin'ity tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilany antsinana amin'ny Madagasikara ity tamin'ny taona 2020 lasa teo iny. Manodidina ny 700,000 sy 2 hektara kosa ny velarana ala voasafo ny vondron'olona fotiny raha toa ka 1 hektara no nifaritana. Afaka manao fitsiriana 3 hektara mahery ihany koa ny drona na ireny fitaovana manidina baikon-davitra ireny. Voankasika mitetikasa ankoatr'izay sekoly ahafaha mpianatra any amin'ny EPPN CEG ary ny lycée mahazo sady ny ady atao amin'ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Nahazo fankatoavana tamin'ny mpamatsy vola famitarana roa taona hatramin'ny taona 2020 moa mitetikasa anao hoana ary mitanjona kendrena mandritra izay dokotera Zolalaina Rakotobe.
Ny menage aloha zany a dia iny a tsy maintsy tratrarina foany ireny menage ireny, efa misy cible zany ny tetikasa. Cible ny tetikasa dia 23,800 menage, zay zany ny cible. Amin'izao fotoana izao a zahay a dia eo amin'ny 14,000 eo zany a no efa nahazo tombontsoa, kanefany a 17,000 kosa nefa forme fa mbola tsy nahazo a an'le tantsoroka, zany hoe fanampiana eo amin'ny ambeoka. Zay zany a mbola tsy nahazo an'izay zareo. Zay manantena fa hotratranay io a alohan'ny ifaranany tetikasa, zany hoe hotratranay a io 23,800 menage io.
Nizara ni zavabita na nulta ni paikadi sinsi atasa atuwa manaraka tamruwa piari mumunatuka inifuta ntuponarekta iwaniva mtetikiasa tutulu vojanari luvainzafi amnila na tsinana Madagascar. Afiona na fano indu isatona kana tota mtivula na avrilti ntetu andenvuata ni fivrina atikiasa vulua ni tamti tona iti. Nangatana yanku ni efturuwa piara mimunantuka inifutini na itana mfitatana patu ntutuliena na simfansuna luvainzafi amnifata ya samu tetikiasa ni fitatana patu mfamblina simfiupina ani ewa nivumfata ni zavata tineti tine kianza mba ijirena mpaikadi anacharana mtetikiasa ammanarak. Manazava ntanganisi tawanata mfutona faraniari doktera Zulalaina Rakotobe tupunarekta avyamni conservation international.
Ny tanga hita izany tao anatin'izay dia somary mirongatra ireo mpanimba ala. Izay zavatra izay tsy hoe sitrapon'izareo fa vokatry le fahantrana. Hitantsika miakatra daholo ny vidinentana, ny sarotra ny fitadiavam-bola. Izay anton'izay no eritreretinay hoe mahatonga an'le mirongatra ny fanimbana an'le ala. Io koa nefa ny tena zavatra hitanay goavana dia ny impact ny COVID izay tena nampiena ny fidiram-bola ny rotatsara io. Dia io koa ny impact ny fiovaovan'ny toetr'andro, izany hoe rotatsara io izany simba le fambolena, tsy ampy ny rotsakorana, tsy ampy ny fahafahana mamokatra betsaka noho ny hoe tsy ampy ny orana migagaina be ny masoandro. Ny fanatsarana zany aporsehany ireo olo ireo anao ny volo mampidibola.
Tetikasa mandritra ny dimy taona nanomboka amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity vatsiny ny tahirim-bola sy hatramaitso ho an'ny toetr'andro mitetikasa tontolo voajanahary lovainjafy amin'ny ilany antsinana Madagasikara. Asaingina azo fangatoavana tamin'ny mpamatsy vola ny famantarana azy orotaona hatramin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Miara-misalama ny fanatanterahana mitetikasa moa ny conservation internationale sy ny biraopirenena ny fandrindrana ny fivoavan'ny toetr'andro Red Plus Madagasikara. Mizotra amin'ny lalana sy mitanjona tokony hotratrarina mitetikasa hoy andriamatoa ny Irina Jean Gabriel Lampandriana mitetikasa eo anivo ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy.
Efa misy tanjona efa tratra ihany voalaza teo amin'ny resaka émission na gaz effet de serre. Efa misy 5 millions de tonnes mialohan'ny fotoana mahatapitra ny tetikasa no efa tratra, dia nahitatra 9 millions indray zany ny tanjona amin'izao ho an'le taona fanamby ny roa taona sisa, ka everina ho tratra ara-potoana zany zany tanjona zany satria ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ilay tetikasa amin'ny alalan'ilay paikady fiatrehana sy fanalefahana ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ary indrindra indrindra ity tetikasa ity koa mandray an-tanana an'ny faripiainany velotenan'ireo mpikambana marefo VOI na mponina manodidina an'igny faritra andalovan'ny tandavanala iny, ka iverina raha ny tatitra zay naroso teo amin'ny kopiny anareo dia mbola misy ambimbola ahafahana manatanteraka an'izany rehetra izany. Irika
izay ny momba ny tontolo iainana, fa irikiray ahafahana miaro ny tontolo iainana ihany koa ny ankofa ny fampiasana ny ankofa amin'ny alalan'ny famadihana azy ireny ho angovo azo ampiasaina. Iresaka ny momba izay angovo amin'ny alalan'ny fampiasana ny akofa izay indray sika angovo matanjaka azo ampiasaina tsara amin'ny fandrahoan-tsakafo ny akofa saingy verivery fotsiny ho antsika eto Madagasikara. Misarika malagasy ampiasa azy fa tsy voatery ampiasa kitay sy arina fandrehatra foana moa ny teknisianina mba hiarovana ny tontolo iainana eto amintsika. Andriamatoa Razafindrajaonina Jean Jacari, teknisianina mamokatra amin'ny fatana ahafahana mampiasa ny akofa ho angovo, no anazava ny tsara ho fantatra momba ity fikaroana sy vokam-pikaroana nataony ity.
Tsika eto Madagasikara tamin'izay dia nanary ny akofa. Eran'i Madagasikara io dia ariana fotsiny amin'ny ankabeazany afa tsy nisy ambotry manjaka dia ampilandora anakiriky. Nefany ny akofa dia angovo anankiray matanjaka be. Raha metsika tonga de statistika na ekivalansy izy a de zao no izy. Ray taonina amin'ny akofa dia mitovy ekivalan amina folo sy dimanjato kilao na charbon na fito amby efapolo sy valonjato kilao na kitay. Itika eto Madagasikara no tarindrindra fampiasana sa kofa eto ambonin'ny tany loza ny afrikanina be dia be tsika raha mombanio a, dia nefany a ny alatsinana ny volany eto amintsika dia alaotsika ampiasan'le angovo misy eto amintsika an'izay le arintsika tamin'izay io a, dia akofo zany manao fatantsika ampiasaina amin'ny akofo mamea afo mangamanga tsy manetoka ary le fatana vita gasy fa tsy nafaratsika fa isika mihitsy ny manao azy tsara de tsara izy io. Tombony amin'le fatana sady mampiasa n'le akofo ianao a amin'ny vidiny mora de mora no mba mahazo rano mafana ihany keo ianao a miaraka amin'ny fandrahonao an'le sakafo rehefa mandeha fatana tompo. De manasa atsika anova toetsaina amin'izay ampiasa ny angovo zay maharitra eto amintsika satria io a tafiditra ao anatin'ny ataon'ny ao ministera ny rano ny environnement sy ny développement durable satria tonga de développement durable mihitsy n'le fampiasantsika n'le akofa satria rehefa tsy mamboly vary intsony tsika vo tsy misy akofa ntsony atao amintsika eto Madagasikara. Ny akofa raharay taolina amin'ny akofa mille kilo arivo kilao a de ny roapolo isanjato n'izay a no lanjan'ny akofa zany hoe roanjato kilao ny akofa azo ny ray taolina na kotry vary nefany a le ray taolin'izay a zay nyteneniko zay hoe de manana ataoko amin'ny teny vazaha hoe kivalansana 510 kilo de charbon a na 847 kilo de bois. De raha ohatsika mampiasa an'le fatanakofo ny fianakaviana ray de ao anatin'ny heritaonytsika mankady ala 5 hectare avady kely amin'ny teny frantsay raha ohatra mbolana iny taolina na raha mampiasa kofa amin'ny fianakaviana ray a raha manana olona efatra na 5 ao an-trano dia mampireserve a 5 hectare de forêt isataona. Manana tombontsoa be tsika amin'ny fampiasana azy a de alaotsika ampiasanio amin'izay fa io anisania hierovantsika ny tontolo iainana eto Madagasikara. Tena zava-dehibe tena lehibe de lehibe de lehibe io a fa ny akofo io any an-dafy a de tsy azoriana mihitsy a fa be de be ny zavatra ilaina aminy a mbola ho ataontsika ny hoe ataontsika isolation termika ny akofa ho ataontsika briky io a ho ataontsika kopy a solio ary gobele sy ny karazany zany azo atao amin'ny akofa dolidoly. Misy laveniny akofa le atao hoe maiky iny a mbola azo ampiasaina amin'ny zavatra be de be iny a fa zany hoe aloha alohatsika nomboka amin'ny hoe angovo ampiasaintsika atokantrano mba hampihenany felan'ny vola atao bôsika amin'ny fividianana sarbôsika zay.
Nambanandeha matora zafindra jaona Jean-Jacques Ritio fa koatra amin'ny fandrahoana sakafo ahafahana mamana rano ihany koa ity fatana ity.
Zay ny atao hoe tombontsoa bônus ozy izy raha tenenina tsotra bônusin'le fatana amboaritsika fatana fandrahoana sakafo fa sady manotoakafo anao hitanao reny le taoko ohatra hoe fatapera raha mampiasa fatapera anao a mandeha fatapera de mamay be ny ivelan'ny fatapera iny mamay ivelan'le fatapera iny a angovo ihany iny fa very fotsiny de tsy aritsika ny atsika le afanany ivelan'le fatana fa tsisika rano manodidina azy rehefa mandeha zany afo a de mahazo rano mafana koa tsika fa le fatatsika io a misy ventilatera mitokan'le fatana andeha ovelona le ventilateur io a 12 volt afaka mandeha panneau solaire kely izy io a na batterie kely zay fotsiny fa tsy mila zavatra tsara. Le ventilateur io a ventilateur tsy hoe ventilateur atao hoe spécial fa ventilateur na ordinateur refroidisseur na onduleur enetseny eny io a no apetaky tsika aminy. Le fatezan'ny fatany io a de anometsika 20 taona ianao vao mety asimba ny fatany io fa mety zavatra ho simba aminy de le ventilateur a de mibidy fotsiny ianao rehefa simba ny ventilateur.
Ahoana indray ary ny fampiasana ilay fatana andre matora zafindra jaona Jean-Jacari ary manao ahoana ihany koa ny faharetan'ilay akofa atao anatin'ny voalevona izy io?
Arotsaka ao anatin'le fatana le akofa de faharetan'ny afo ao aminy a eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimy amby efapolo minitra eo a lany ny herin'le akofa. Raha mbola tsy masaka amin'izay le sakafo ataonao a de soloana mihitsy ny izy fa tsy tapohany. Ny fomba fanoloana azy a efa amin'le fatana tsotra de tsotra fa raha tsy somarita maso angamany a de sarotra be no manoro anareo azy a fa misy clapet de décharge amin'ny teknôlôjia de misy a fiana maneta dia mirasaka le ao amin'le izy le akofalany hery fa le akofalany hery iny a mariako tsara le fatana nataon'ny teknôlôjia top down avy any ambony ny afo mandeha midiny fa tsy avy any ambany izy miakatra le avy any ambony midiny izy a manome charbon système de pyrolyse zay amin'ny teknôlôjia fa raha avy any ambany indray ny afo miakatra de lavenina ny azo de le charbon zany a mahazo charbon anakofotsika le charbon anakofa azotsika indray mbola afaka atao fanamasahana tany atao hoe fertilisant zany izy amin'ny fambolena fertilisana sol rehefa tsy atao fertilisana sol fanamasahana tany amin'ny fambolena indray izy a de ampiasaina blikety de charbon asitsika 100% na tany manga miaraka amin'le charbon le akofa volavolaina de lasa blikety de charbon de bois sisy vermite zany ny amin'izy a
ny afatra eo ampamaranana ny antsafary andriamatora zafindra jaona jean jacari
mampirisika atsika vahoaka malagasy a ampiasa akofa manomboko zao satria ny akofa be deibe ny olona mandalo eto aminay zay va marovoay avany matondrazaka arina fotsiny io andaniana vola ary manaly an'io amin'ny camion nefa ny angovo be eto Antananarivo zao a vidina eny amin'ny totombary izy ny vidiananay zao a arivo ariary ny gonobeana sakamanga io zay sakamanga zay raha ampiasainao a de eo amin'ny telo andro ka hatramin'ny efatrandro zao a voalany le akofo mahandro atoandro arivo lento io fatany io a de fatana natao hikajina ny tontolo iainana mihitsy nanaovana azy tsy mandeha amin'ny taimbakony io a na zavatrafa fa tena natao akofa mihitsy mandeha ny ampandehanana azy a raha manomoka bary eo amin'ny 4 millions de tonne madagasikara isataona de ny 20% amin'izay a no akofo de raha 4000 hectares zany a no voankazotsika to madagasikara voankazo ny tontolo iainana ny vola mialany mitokantrano a miena sy nyretareta azo ambonin'izay azo tenenina de misaotra antsika retareta de manasa antsika ma ampiasa amin'izay ny angovo akofo fa averikely hoe isika eto Madagasikara no tary indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny fampiasana an'io akofo io angovo afaka ampiasaina
irika.
Mbola mila fanentanana betsaka ny malagasy ampiasa ny akofa ho angovo azo ampiasaina fa eo amin'ny tontolo ny fambolena sy ny famokarana siramamy kosa dia azo lazaina fa efa miarin-doha ankehitriny ny famokarana siramamy amin'ny alalan'ny akora fary eto Madagasikara eo amin'ny dinga amin'ny fampandrosoana ny famokarana ny tompona andraikitra raha toa ka efa nisy fotoana tsy nampandeha izay famokarana siramamy izay teto amintsika fanadiadiana momba izay. Namaritra ny paikady pirenena misahana ny fiariana fary nahafahana nanarina ny seham-piariana amin'ny fanjakana tany amin'ny taona 1920 no avoazina indray izany ny taona 2020 ka tanjona ny amitarana amin'ny famokarana fary sy ny siramamy eto Madagasikara antony ijoroan'ny orinasa mpanodina siramamy maromaro amin'ny faritra samihafa atoato manana andraikitra lehibe amin'izany moa ny foibe malagasy momba ny fary sy ny siramamy na ny CMCS rafim-panjakana iray ambany fiahiny ministerany indostria manaparitaka karazana fary azahoana vokatra betsaka sy tahan-tsiramamy betsaka ihany ko fanazavany ny tompona andraikitra ny serasera Rakotonoely tamin'nytely
atreto aloha zany nytatsa mahazo an'izy ireo de reo tatsa manodidina ny orinasa fanaovana siramamy de mety itenjaka hoe de ahoana zany reo tatsa nefany tiambolo fary izy ny antony a tsy hanomezanay anazy aloha tsy hoe tsy hanomezay fa kosa raha fandamindana izy io ny antony a reko fahareo de mamokatra be raha reto le fary zanatany a zay tsika efa masatratsika le fary fotsy fary mena fary manga raha ireny ohatra de 5 tonne ihany nomeny ireny isaky ny hektara fa ny fary ampidirinay kosa de manodidina ny 7 tonne ny hektara anankiray any faritry namantsy iny a de mahatratra 70 tonne izy satria mety amin'le tany dohatra zay koa misy tanàna atao hoe ampondra lava any Ambilobe de any amin'izareo any mahatratra 70 tonne 20 tonne koa reo fary reo ka raha ohatra antsika to Antananarivo na ety manodidina toerana mbola tsisy orinasa de ataontsika inona moa zany fa 20 tonne fotsiny ohatra ka raha 4 hectares taminao a de misy efatra ny amin'ny 70 tonne zany fary eo aminao ataondra inona fary kanefany amin'izay fotoana zay lay fary io a itsy azo ma itsy ohatran'le fary azo fiahana ireny malemika azo hohanina fa somary mafimafy zay izy a mila voasana izy vao azo hohanina zany izy misy maminy tsara fa ny abetsaky ny siramamy ao anatiny no tena ambony be de zay no mahatonga anay hoe any amin'le orinasa ihany aloha no karazana hoe aparitaka la izy
Afaka manome ity karazam-pary mamokatra ity ho an-tatsa ity sehatra amin'ny famodinana ihany koa ny CMCS.
Fa raha ohatra kosa ka misy mpandrara tatsa vonona hoe ambolo fary zahako dia anangana orinasa kely anankiray koa za anodina n'ilay fariko dia afaka tsara zay manome an'ilay varete ho ampy zareo zany fa tsy misy fepetra io fa raha hoe ho ambolena fotsiny noho izao a dia satria zany le filiera zany to efa maty dia mezaka zany tsy amitandrana be a tsy afaty anazy ndray dia zay no tsy maintsy hoe hijerevana an'izay fa tsy hoe manavakavaka zay sanatra mivava fa mahazo daholo zay dia azo a na misy fikambanana tatsaha maromaro ohatra dia manana fitaovana izy ahafahany manodina an'le fary vokatra anankiray na siramamy na etanol na araka zay vokatra azony eo dia azonay atao tsara no manomena zany reo varieté reo zao kosa aloha mariana raha ohatra ka hoe roapolo taona roapolo hektara ny taninao dia tsy afaka ny amin'ny varieté boutura roapolo hektara zay fa omenay kelikely ianao a dia le tatsaha zany manitatra rehefa av eo a manao multiplication farazanay anazy dia rehefa mitatra iny a dia fenony amin'izay ny taniny rehefa av eo.
Manaparitaka ilay karazam-pary mahavokatra ho an'ireo tantsa manodidina ny orinasa mpamokatra siramamy ny CMCS na ny foibe malagasy momba ny fasy ny siramamy araka ny fanazavana teo. Mbola mila mamokatra siramamy betsaka matsy ny malagasy ahafahana maleo tena amin'ny famatsiana ny tsena anatiny hoy Andriamatora Kotonoely Tantely ao amin'ny foibe malagasy momba ny fasy ny siramamy.
Ny tsika malagasy zany dia mila eo amin'ny 220,000 tonne de sucre zany zany zay zany ny siramamy a hoanitsika anatin'ny taona ray ny vokatra vokaritsika nefa tamin'ny farany teo zao ohatra dia 86,000 tonne 5,000 sy 8,000 tonne fotsiny izany hoe manafatra hatrany amin'ny 2,000 sy 3,000 tonne na 3,000 sy 3,000 tonne isan'ny taona zany Madagasikara amezana vahoaka malagasy a fa siramamy mariana nefa vazao isaky ny mitombo ny mponina dia mitombo zay filana zay de tsy maintsy zany tsika mijery hevitra ary zay indrindra nandrafetana n'ilay sinasa afahana manao an'izy amin'izao fotoana zao a talolo tao ohatra nanahirana ny tatsaha be dia ve ny tatsaha manana fanirina teanao an'ilay izy fa zao zao hoe misy akizy a mahavita mamorona fitaovana zay tena azo azaina hoe manaraka ny norma tokony ho izy a dia ary kelikely le fitaovana ataon'zareo zay izy zakany tatsaha dia tena hoe afaka atao zany mamokatra siramamy io 2,000 sy 3,000 taona io a dia marché misokatra ho antsika toatao atoerina izy io a satria izy io dia miteraka ny atao hoe tsy fifananjany eo amin'ny balance commerciale misy déséquilibre zany le balance commerciale zay be loatra ny vola devizy avoaka antsika avy amin'ny siramamy nefa kely de kely no asoka amin'ny fanondranana satria tamin'ny farany teo zao dia kely de kely fa siramamy zany hoe tsy maintsy manondra antsika ahitazomantsika an'la tsenantsika zany a teo amin'ny 4,000 tonne teo fotsiny naondro antsika anankiray a eo koa ny siramamy gasy kanefany a somary maritsarisany indrindra moa ny tiandrenivohitra amin'ny fihinanana azy marina misy amin'le endriny resaka le fonony tenenina amintsika amin'ny resaka marketing hoe le packaging sy le conditionnement ratsy dia amin'izao fotoana zao zany zay nisy financement famatsivolana ataon'ny Union Européenne anatsarana misy ampiharina anankiray siramamy gasy io a any Maritsara dia misy fitaovana maromaro zany fahalifanainy fa eo andalam-pamaranana ny trano sy ny fitaovana an'izy zany ahafahana zany a manatsara le vokatra mba ho tiany vahoaka la izy eo koa anankiray a akoatrany raha mazana moa zany ny siramamy vitan'ireo usine ohatra hoe any Namaky any Ambilobe zay ataontsika amin'ny teny frantsay angamba no lazana anazy hoe sucre conventionnel fa tena tsy vitantsika mihitsy zany nanome lanja sy nanome asina ny atao hoe sucre complet le karazana siramamy gasy isan-karazany zany dia ohatra ny eo afanandrana mamokatra siramamy bio izy amin'izao fotoana zao zany hoe tsy mampiasa an'ireo sikasinga simika mihitsy zany anatin'ilay vokatra zay tsara kokoa hoan'ny fahasalamana tsara kokoa hoan'ny hoantsika malagasy ary tsika mahafantatra an'izany a fa ny vokatra reto Madagasikara dia mba tsy tenany hoe bio dia presque bio avokoa ary mitondra fahasalamana zany zay
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika.
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao niompana tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fikaroana ny famokarana noho ny resantsika teto amin'ny heriny anyondray ny fandarantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy
hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel.